саламатсыздар, ардактуу азаттык радиосунун тыңдармандары. Сиздер айтыс азаттыкта айдары боюнча жакында Алматыда өткөн Төртөй түгөл болсо атты айтыстын 2-нчи жылы болуп чыккан кызылордалык Мухтар Ниязов менен алматылык Ринат Зайыптын сөз сайысын тыңдай алатын болосуздар. Микрофон алдында Нуртай Лахан. Президент Нурсултан Назарбаевдин немере иниси, Нур Отан партиясынын катчысы Кайрат Сатыбалдын демөөрчүлүгү менен өткөн бул айтыста акындар негизинен диний маселелерге көбүрөөк токтолду. Айтыстын алдында 50 акынды Кайрат Сатыбалды өз каражаты менен киши каржылыкка апарып келген болатын. Алардын арасында Ринат менен Мухтар да болду.
Ассалауму алейкум айхай агам. Арлагайын. Мен узак сәлемдесіп зарламайын. Кітаптағы сұлу сөзді теріп алып, керемет ағымын деп алдамайын. Бісмілла деп додаға кіргенім де, қолдаған шабысымды Алла дәйін. Домбырам қос шекті қолғалайын, қолғалып домбырамды толғанайын. Көрерменнің күткені де сол емес пе? Жолға түскен жорғадай жорғалайын, айқай апау! Менде бір кіші қазы енді болдым, мұныма шүкіршілік деп жүрермін. Талайлар армандаған қолы жетпей, Мекке мен Мединедей төрді көрдім. Жаны қалмай жаратқанға жалбарынған, жүзінен нұр төгілген елді көрдім. Бұрын соңды шетелге көп барсам да, осы бір сапарымды оңды көрдім. Құнанбайдың мешітін көрмесем де, сатып алып сатып алған жерді көрдім, айхай ақау! Ай, ай! Ассалауму алейкум, Мухтар ақын! Алашқа азаматсыз шыққан атын, аман ба сіз туылған сырдың елі, сыр елі оңтүстіктің кіндік елі. Сіздегі ойыл өлеңге бір термелсін, осынау көрерменнің шын жүрегі. Сіз деп сөйлеп отырсам сезіктен бе, үлкендерден үйренген үлгім еді. Сізге қатты сөйлесем мүмкін біреу сақал сыйламайды деп дүрлігеді. Менімен түйдей құрдас болғаныңмен оны бүгін кім тексеріп үлгіреді? Мысалы анау аяз атаның да жасы нешеде екенін кім біледі, айқай ақау! Бісмілла деп кіргесін ақ ордаңа, тәуекел деп тұпарды салам жолға. Қызылорда мекенінен келіп тұрған қылышын туырылған жалаңдауға. Ассалауму алейкум сәлем бердім айтыс деп аңқылдаған адалдарға. Жер сілкініп қалар деп түніменен көзін ашып ұйықтаған адамдарға. Сөзінің шыққан менен майыбетке, жең алмаған Балғынбек айыбекте. Атын айтсаң құлағы көрінетін Зайтыптың белгілі жайы көпке. Тарлан бозды артына тастап кетсе, артпаңдар Қызылорданың тайын өкпе. Осы айтыстың оқтаулы мылтығы деп